mga isyu.
Federalism like
that. Nagkakaroon ng peace
talks. Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, ika-24 ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito. Anibersaryo ng Jabida Massacre ginunita sa Asian Center UP Diliman. Kasalukuyang all-out war sa Mindanao, ipinapanawagan ang pagtigil.
Akle para sa ngayong semestre, daraos mamaya.
Librong YAFS4 inilunsad kahapon.
At laganap na teenage pregnancy at early sex sa malaking porsyento ng kabataan sa kasalukuyan ating tatalakayin.
Narito ang detalye ng mga balita. Iginunita ang 49th na anibersaryo ng Jabida Massacre sa Asian Center ng UP Diliman noong 18 ng Marso. Pinangunahan ng grupong sandugo ang nasabing forum kung saan binigyang pansin ang mga sundalong Muslim ng Jabida Special Commando Unit na pinatay noong panahon ng diktadurya ni Marcos. Kaugnay nito, nananawagan din ang mga miyembro ng sandugo na itigil ang all-out war sa Mindanao na nakapatay umano sa 3 sibilyan sa Basilan upang talakayin ang usapin ng Jabida Massacre at all-out war sa Mindanao. Ating makakapanayam ngayong umaga ang co-chair ng sandugo na si Jerome Socor Aba. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa inyo, lalo na sa inyong mga tagapakinig.
Ito po, Mr. Jerome, mula sa inyong pinadalang pahayag kung saan nababanggit nga po na nagkaroon ng airstrike sa Ampatuan, Maguindanao, ano ang estado ng sinasabing all-out war sa Mindanao at kanino ito nakatuon?
Yes, una ay kami nga po ay naglunsad noong forum dyan po sa UP, Diliman, sa IIS upang punitain ng ika-49 years ng Jabida Massacre at ang isang ang aming statement ay nagpapatuloy nga yung mass killings, human rights violations sa hanin ng mamayang Moro. Isa dito yung nagaganap na airstrike, matinding militarization due to all-out war declaration ng ating pamahalaan. Yung mga bombing sa Mindanao na mula sa Compostela Bali hanggang sa Maguindanao na kung saan ay ito'y nagtala ng 15,000 na mga residente na nagbakwit. At isa pa dito ay yung due to war on terror ng US na kung saan ini-implement ito sa Philippines ay andyan yung mga operations sa Moro area na kung saan ay ang mga tinamaan nito ay yung mga ordinaryong na sibilyan. Kaya yung estado ng all-out war ngayon sa Mindanao ay walang ibang tinamaan nito kundi yung mga sibilyan na mga Moro, Lumad at nung iba't ibang sektor. Na kaya kami sa sandugo ay nananawagan kay President Duterte na i-stop yung all-out war na ginagawa ng AFP at magbalik sa usaping pangkapayapaan upang pag-usapan yung root causes noong armed conflict.
Nabanggit nyo po na libo-libo na po yung mga nagbabakwit sa ngayon. Saan po ba nananatili ngayon yung mga kababayan natin na sinasabing ang naapektuhan nitong all-out war?
Yes, yung buong Maguindanao ay sa Moro area ay sa ngayon meron ng naitalang 6 municipalities na mga apektado nung Olot War, and then mga bakwit na lumika sa kanilang sa community. Sila ngayon ay kasalukuyang nakatira sa evacuation center at sa kanilang mga kaanak din.
Para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, lalo at controversial nga po ang Zabida Massacre, ano nga po ba ang konteksto at paano nangyari ito 49 years ago?
Yes, ang Zabida Massacre ay ito yung Tinrain. Ito yung commando unit na Tinrain ni dating Dikadurang Marcos upang sakupin or i-invade yung Saba. And then, matapos nga malaman ng mga Moro youth na ito na ang kanilang susugurin nila or papatayin ay mga kapwa nila Muslim din, sila ay naumatras dito sa operation. And then, after nun ay para hindi pabunyag sa publiko na merong na ginagawa si Marcos na ganun na operation, ay pinamasakir sila ni Marcos. Sa mensahe ni Gabida ay ito yung nag-spark sa Moro Revolution or pakikibaka ng mamayang Moro laban sa ito yung state oppression, plunder sa Moro resources, na kaya yung Moro National Liberation Front dahil sa pangyayaring Jabida ay na-establish upang isulong yung right to self-determination na kahilingan ng mamayang Moro. Sa ngayon, ginugunita natin yung na ginugunita ng mamayang Moro at ng sambayan ng Pilipino yung Jabida ay nagkasabay ito ng paggunita din noong pagtuloy-tuloy ng laban ng mamayang Moro para sa karapatan sariling pagpapansya, dahil 49 years na nga itong Jabida, still ang mga problema ng mamayang Moro na siyang dahilan kanyang paglaban ay nanatili yung state repression, andyan yung Olot War, militarization, war on terror, pati yung discrimination na kinakaharap ng mamayang Moro, at nanatili yung pandarambong sa likas na yaman ng mamayang Moro, na kaya yung struggle ng mamayang Moro ay nagpapatuloy sa kasalukuyan sapagkat hindi na-address yung root causes of the armed conflict sa mamayang Moro and sa buong sambayan ng Pilipinas.
Ito po, panghuling katanungan na po, nabanggit nyo nga po ang hindi pa po na i-address itong root causes ng pakikibaka nga po ng mga kababayan nating Moro. Sa inyo pong palagay, paano po makakamtan ang kapayapaan sa mga bahagi ng Mindanao? Especially po sa ganito pong pagtingin na hindi pa rin po nakakamtan ng mga kababayan natin yung right to self-determination.
Yes, for us ng mga national minorities, ng mga Moro, pati katutubong mamayan sa Pilipinas, ang peace for us ay to eliminate national oppression. Ito yung state repression, yung in the forms of militarization and Olot War, and then yung imperialist plunder na kung saan tinadambong ng mga korporasyon ng kayuhan through mining, logging, plantation, yung likas na yaman ng mga national minority. Kaya for us, national minority, peace for us is to eliminate national oppression at makamtan namin yung self-determination and national liberation na hinahangad at ipinaglalaban ng mga national minority kasama ng mamayang Pilipino.
Yan po, at maraming salamat, Jerome Socoraba, ang co-chair ng Sandugo.
Okay, maraming salamat din po.
Para sa halalan UPD 2017 updates naman, inilabas na rin ng College Student Electoral Board ng Virata School of Business ang listahan ng mga kakandidato para sa Local Student Council elections. Ang mga tatakbo ay sina John T. Aguila para sa chairperson, Rema Ke para sa vice chairperson, Bel Hines para sa BA representative to the USC, Councilors sina Yam Alarde, Patrick Gan, Luis Razon at Arthur Saulong. Tatakbo naman din para sa pagka-sophomore batch representative sina Sam Bagaforo, Jez Bugtas, Joseph Chua, Raph Dimla, Tony Wan, Erica Pascual, Neris Yu, at tatakbo rin sa pagka-juniors batch representative sina Diego Hernandez para sa BA, si Ash Estrella para sa BAA. Para sa seniors batch representatives candidates naman, sina Bessie Abadilla para sa BA at si Eunice Tomas para sa BAA. Terminals batch representatives naman, sina Durben Virtusio at ang pinapaalala po nilang mga araw para sa kanilang halalan ay March 28 para sa USC Goes to BA event, March 31 convocations, April 5 meeting de avance at April 6 magaganap ang kanilang halalan. Gayun din naman sa College of Arts and Letters, tatakbo para sa pagka-chairperson si Mayril Jan Merlin ng Stand UP, Patricia Nickdown ng Kalikha. Tatakbo sa posisyong vice chairperson sina Marinella Ella Andres ng Stand UP at si Pia Pauline Magaway ng Kalikha. Para sa councilors naman, tatakbo sina Twinkle Ann Buot ng Kalikha, Ave Rose Carillo ng Kalikha, Joshua Cesar Chan ng Stand UP, Kim Kathleen Herobin ng Stand UP, Paul Joner Lemke ng Kalikha, Edmar Lingatong ng Stand UP, Maria Katrina Postor ng Stand UP, Clark Eric Ramirez ng Kalikha, Carl Louis Revilla ng Stand UP, Gian Pierre Santos ng Kalikha, at Micah Almira Simon ng Stand UP. Para naman sa mga tatakbong department representatives para sa Department of Art Studies Representative, sina Kina Praise Bagua ng Stand UP at si Angela Dapilaga ng Kalikha. Para naman sa posisyong Department of English and Comparative Literature Representative, tatakbo si Gabriel Francis Gallardo ng Stand UP at si Selina Ann Martin Lugtu ng Kalikha. Para sa posisyong Department of European Language Representative, si Kenneth Esser Jose ng Stand UP at si Pete Adriel Laput ng Kalikha. Tatakbo rin si Raihana Abdul para sa posisyong Department of Filipino and Philippine Literature Representative mula sa Stand UP at para naman sa posisyong Department of Speech, Communication and Theater Arts Representative, tatakbo si Allen Bailosis ng Kalikha at si Jessel Rose Laguna ng Stand UP. Ipinapaalam po ni Professor Jose Carlo Garcia De Pano ng College of Arts and Letters, College Secretary at CSEB Chair na magaganap ang kanilang special elections for the college's graduate students sa darating na 31 ng Marso, Biyernes.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika na pakinig sa DZUP 16.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang komprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascunya sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin anak, mga exam sa
graduate. Turingan kang ama! Wala ka na
anak,
ano
anak!
Freaking tayo!
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, aklasan mga alternatibong klase tungo sa pagkamit ng libreng edukasyon at kalayaan. Ito ang tema ng Alternative Classroom Learning Experience o ACLE sa UP Diliman ngayong semestre. Ayon kay Bente, pinuno ng komite na humahawak sa pag-oorganisa ng ACLE, pagpapakita lamang ito na ang esensya ng ACLE ay para sa pagbibitbit ng mga kampanya na nagsusulong ng mga karapatan, hindi lamang ng mga estudyante, subalit maging ng mga mamamayan. Dagdag pa ni Te, mahalaga ang ACLE dahil sa pagpapakita ng academic freedom sa universidad na mayroong kalayanan ng mga mag-aaral na talakayin ang mga mahalagang bagay na nais nilang pag-usapan. Samantala, para naman sa paghahanda ng ACLE, sinabi ni Te na isa sa mga naging tuntungan mula sa paglulunsad ng ACLE noong nakaraang semestre ay ang pagtitiyak na ang buong University Student Council ay kumikilos upang magbigay sa mga organisasyon ng pagkakataon na makapaglunsad ng ACLE. Katuwang nila ang mga college representatives sa pagtitiyak na mayroong magagamit na venue para sa alternatibong klase at maging ang mga organisasyon rin mismo na naglulunsad ng mga forums at events na nagiging bahagi ng pangunahing pangangailangan upang makapagdaos ang iba pang organisasyon ng kanilang alternatibong klase. Gaganapin ang mga ACLE mamayang hapon sa iba't ibang bahagi ng universidad kung saan makakapamili sa 116 na mga alternatibong klase ang mga mag-aaral ng universidad na gustong makilahok sa mga ito. Bisitahin lamang ang Facebook page ng UP Diliman University Student Council para sa link ng mga listahan ng mga ACLE na maaring puntahan, gayon din sa mga consolidated PubMats para sa iba pang mga impormasyon sa mga klaseng maaring daluhan.
Samantala, alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Greg Reyes. Sir, good morning.
Yes, good morning. Sa lahat ng tagapanig ng DCUP, lagay ng daloy ng trapiko natin sa umagang ito. Yung area ng EDSA natin, yung southbound, medyo mabagal ang area ng Timog hanggang dito sa Mary Chester. At paglampas niyan ay mabilis niyan, mag-uumpisa na Ortigas flyover hanggang dito sa May Apo. At muling bumabagal sa area ng Guadalupe hanggang Buendia. At yung area ng Ayala Avenue, mabilis po naman yan hanggang Arnaiz Avenue at Magallanes flyover, katamtaman lang po ang takbo ng mga sakyan hanggang MOA. Yung area ng kabilang panig ng EDSA ay may kaluagan pa ho naman ang takbo ng ating mga motorista at wala pa masyadong problema. C5 Katipunan, sa mga oras na ito, magmula sa southbound Old Balara hanggang makasapit ng Green Meadows sa Iyamo, diretso light lang po ang takbo ng ating mga sakyan. At muling bumabagal yan dito sa area ng Ortigas Avenue hanggang makasapit ng Port Bonifacio Global City. Yung area ng northbound ng C5 Katipunan ay maayos pa naman ang lagay ng dali ng trapiko. Ganun din, may kaayusan pa ang takbo ng ating mga motorista. At yung area ng Commonwealth, Quezon Avenue at saka yung Ruas Boulevard, sa mga oras na ito, yung magkabilang panig, ay maayos ba naman ang takbo ng ating mga sakyan. Ganun yung area ng Espanya, moderate to light lang din, yung area ng westbound at saka eastbound. Kung madadaan naman kayo ng Marcos Highway, sa mga oras na ito, ay medyo makakaranas ng konting pagbabagal kung paluwas po kayo galing Antipolo. At ngayon ipapaalala natin yung ating number of coding ngayon, yung mga plakang nagtatapos sa 9N0. Na kung saan tayo po ay coding ngayon, bawal po tayo lumabas ng karsada ngayon dahil tayo po ay codingan. Para naman sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon na kailangan nating malaman dito sa MMDA o sa mga karsadahan, ay huwag niyo pong kalilimutang palaging i-dial ang aming MMDA hotline numero 136. Alam po muna natin may bibigyan ng traffic update sa umagang to at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base ang inyo po lingkod, Greg Reyes, para sa DCUP.
Maraming salamat po, Ginoong Greg Reyes, mula sa MMDA.
Inilunsad kahapon ang ika-23 ng Marso ang 2013 Young Adult Fertility and Sexuality o YAFS 4 Book and Regional Further Studies, Post-Millennial Filipinos Renewed Hope versus Risk sa Bulwagan ng Dangal Main Library ng UP Diliman. Ang naturang libro at mga karagdagan pang pag-aaral ay tumutok sa mga isyu katulad ng teenage pregnancy at early sexual engagement ng mga kabataan at ang naging papel ng media at internet sa mga isyu nito. Upang bigyan tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito, makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Ma'am Mylene Kiray, ang Information Officer ng Commission on Population. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Mylene. Ito po, marami pong aspeto kaugnay ng young adult fertility and sexuality ang nasakop ng naging pag-aaral ng Commission on Population. Ano po ba yung pangkalahatang pagsusuri ng ahensya kaugnay dito?
Ang Young Adult Fertility and Sexuality Study ay conducted ng University of the Philippines Population Institute. So ang main findings niya is that majority of like 32% of Filipino youth ngayon ay nagkikipag-intramarital sex na. And then also we found out that of course yung internet media, the exposure to mass media has a relationship doon sa pakikipag-sex ng isang kabataan. So, ang iba pang mga findings ay nagde-decrease ang smoking and drug use sa mga kabataan, na Filipino, at ang premarital sex experience naman ay tumataas from the 2002 Young Adult Fertility and Sexuality Study 2 to the 2013 Young Adult Fertility and Sexuality Study 2. So, yun yung main findings ng Young Adult Fertility and Sexuality Study. Yun namang post-millennial renewed hope versus risks na nilaunch kahapon kasama ng YAPS for the book ay isang further studies ng lahat ng issues na prevailing sa isang region. For instance, sa Metro Manila, yung exposure to pornography, of course, is a factor sa pakikipag-sex ng isang kabataang Pinoy. Ganun. Ano siya, from Region 1 hanggang Region Caraga, RMNTR.
Ito po, nababanggit kasi yung ano yung salitang maaga upang ilarawan ng ilan sa mga pagbubuntis at sexual encounters. Ano po ba ang kwalifikasyon sa kasalukuyan upang masabing maaga itong mga gantong activity at yung pagbubuntis nga po? Gayun din, ano po ba ang mga naging trend sa mga nagdaang panahon lalo't nagbabago-bago po yung pamantayan ng ating lipunan tungkol dito?
Oo, kasi sa United Nations, ang definition ng youth ay 15 to 24. Ngayon, sa Philippines, kapag if we follow yung definition ng National Youth Commission, it's 15 to 30 pag youth. Ngayon, pag adolescent naman, ang definition ay 10 to 19. So, iba-iba kasi ang definition ng adolescents and youth dito sa Philippines. Pero we consider na maaga ang pakikipag-sex kapag ka hindi pa handa ang isang babae at lalaki sa mga consequences na pwedeng idulot ng pakikipag-sex. Of course, sa government, we are still promoting abstinence or ikaw muna ay mag-aral bago makipag-engage sa sex, bago pasukin ang mga bagay na ito. Nasasabi nating maaga dahil may mga consequences na tulad ng pagbubuntis, mga sexually transmitted infection, tsaka HIV/AIDS. Maaga ang makikipag-sex kapag nabuntis ng maaga ang isang babae, nagkaroon ng sexually transmitted infection ng murang edad at nagkaroon ng HIV sa murang edad. Lalo na sa ngayon, ang HIV/AIDS lumalabas na majority ng infection sa ngayon ay mga kabataang lalaki na pabata ng pabata.
Ito po, gamit po yung mga datos dun sa mga nasabi niyo pong pag-aaral, ano naman po yung mungkahi ng inyong ahensya para tugunan yung mga pangangailangan ng kabataan sa impormasyon at saka access po sa serbisyong pangkalusugan, lalo na po sa reproductive health care?
Yes, that's a good question. Para sa Commission on Population, since we are a demand generation agency, ibig sabihin kami ay nagsiserve doon sa mga information needs ng mga kabataan, pakikipagtulungan sa mga local government units at iba pang ahensya ng gobyerno at hindi at non-government organizations, yung PopCom ay tumutulong at nagre-rekomenda na sana ang mga parents ay ma-involve at ma-educate tungkol sa pakikipag-usap sa kanilang mga anak tungkol sa sex at iba pang mga bagay-bagay. So meron kaming mga programa tungkol sa mga parents, learning package on parent education on adolescent health and development, kung saan ang mga parents tinuturuan namin paano ba makipag-usap tungkol sa sex sa iyong kabataan. Kasi pag sinabi natin sexuality, hindi lang naman siya ang sexual act. It's a whole kumbaga holistic approach to sexuality, which is your well-being, yung pagkahanda mo tungkol sa iyong sarili, ano yung legacy mo, yung iyong sexuality. And a whole lot of feelings, attitude, emotions, knowledge, yan yung sexuality. Ngayon, aside from the parents, they are also calling on, of course, mapasa ang teen pregnancy bill sa Congress, na merong isang bill na hinahain ng aming isang sponsor ng teen pregnancy bill, who is Sol Aragones, isa siyang dating taga-media. So, yun, nag-sponsor siya ng bill. So, isa yun sa mga aming tinatawagan at nirekomenda na mangyari. Isa pa, na sana si pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya na sila mismo ay also mag-sponsor at mag-educate ng mga kabataan tungkol sa risks of sexual and non-sexual risk behaviors. At also, of course, meron kaming mga information campaign like the Youth for Youth Initiative na pwedeng mag-access ng information ang mga kabataan tungkol sa sex. Pwede silang mag-log on sa website, pwede silang hanapin ang Youth for Youth sa YouTube kung paano nga ba nabubuntis. May mga videos na pwede nilang kunin, i-like ang Facebook account. At also, nagkoconduct kami ng teen trade events kung saan ang mga kabataan mismo ay nakakatanggap ng informasyon tungkol sa sexuality, sa kanilang sexualidad.
Ito po, dahil nabanggit niyo po yung salitang holistic na pagtingin po dito sa ganitong mga aktibidad ng mga kabataan, at isa sa mga tiningnan ng pag-aaral ay yung correlation ng edukasyon at media exposure. Ano pa po yung masasabi nating rekomendasyon sa usapin naman po ng edukasyon sa kabataan?
We know that education is a protective factor. Ang ibig sabihin nun, kapag ang isang kabataan ay nasa school or nasa paaralan, may lessen yung risk niya of engaging in premarital sex and engaging in sexually and non-sexually risky behaviors. So we are also called on comprehensive sexuality education, kung saan nagko-call kami na sana ang sexuality ay ma-integrate sa curriculum ng mga kabataan sa school.
At dahil dyan, nagpapasalamat ang DZUP Balita kay Ma'am Maylin Keray, ang Information Officer ng Commission on Population.
Okay, thank you.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang sina Sharo Colliado, Julianne Baiza at Katrina Ventura. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario, Gerald Carranza, maging ang ating producer na si Mark Casillan. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Miss Ivy Claudio, ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Sikhay Kilos. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.